Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă spunem astăzi în direct de la Sibiu, unde este în plină desfășurare o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Zebra în direct de la FIZ. De fapt, lucrul acesta este deja, să spunem, aproape un obicei. Cred că a fost un singur an în care, în ultimii vreo 10 ani, în care nu am venit în direct cu emisiunea, dar, mă rog, exceptând, evident, și anul de pandemie, când atunci fiecare a făcut exact cum i-a ieșit, cum a putut. De data asta suntem din nou la Sibiu, suntem din nou găzduiți de Pardon Cafe, de pe strada Cetății, așa numită cea mai frumoasă stradă din Sibiu, exact vis-a-vis de Filarmonica din Sibiu. Un loc foarte vizitat și unul dintre locurile care găzduiește spectacolele din ediția aceasta a festivalului, de fapt de mai multe, un loc tradițional al festivalului. Vom începe emisiunea de astăzi cu Claudia Maier. Claudia Maier este coordonatoarea companiilor românești din cadrul festivalului, a spectacolelor lectură, a colecției de cărți publicate de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Este și coordonatoarea secției române a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Bună ziua, bună dimineața, Claudia! Mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate. Știu că în timpul festivalului și în special la această oră este foarte complicat pentru toată lumea. Mulțumesc și apreciez foarte mult timpul tău.
Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație, este întotdeauna o plăcere.
Alături de Claudia se află Flavius Pănăzan, este student în anul întâi la Teatrologie și Management Cultural la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Flavius, bună dimineața!
Bună dimineața și la fel mulțumesc și eu pentru invitație.
Flavius este astăzi pentru a aduce mărturia sa referitoare la spectacolele lectură, pentru că lucrați împreună pentru această formă teatrală pe care festivalul a introdus deja în urmă cu câtă vreme?
30 de ani. Iată. Anul acesta împlinim 30 de ani.
30 de ani de devotament față de o formă de spectacol, pentru că este o formă de spectacol mai puțin cunoscută la noi, dar care iată că a crescut în timp. Vom vorbi despre spectacole lectură, vom vorbi și despre spectacolele românești din cadrul festivalului, vom vorbi despre această antologie pe care Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu o publică an de an. Este o antologie pe care merită să o aveți în bibliotecă, pentru că găsiți texte pe care nu le găsiți în altă parte și vom vorbi și despre spectacolele pe care le prezintă teatrul vostru. Deci, Claudia, ai microfonul, să spun așa.
O oră jumate?
Până pe la fără 5 minute.
Glumesc. Știi că nu sunt foarte vorbăreață. Despre ce vorbim în primul rând? Despre antologie și despre secțiunea spectacole lectură, pentru că sunt legate. Așa cum am spus, împlinim 30 de ani de când realizăm această minunată antologie, unul dintre cele mai longevive și de valoare, cred, proiecte ale festivalului. Antologia a început datorită unor oameni care s-au preocupat de cuvântul scris, de verb, de dramaturgie contemporană, universală. În primul rând este domnul Chiriac, care a început acest proiect alături de Mircea Ivănescu, căruia i s-a alăturat profesorul Kenneth Campbell, apoi a fost Justin Panța, bineînțeles a fost Virgil Flonda, al cărui nume îl poartă secțiunea, a fost Radu Vancu, a fost Alina Mazilu și alte câteva persoane care au însoțit de-a lungul timpului și au influențat acest proiect, o adevărată istorie de dramaturgie universală contemporană. Eu am preluat proiectul acum 10 ani, iată că și la mine se împlinesc 10 ani, și am contribuit la apariția 71 de piese de teatru traduse în limba română pentru prima dată. În toată istoria sa, antologia cuprinde până în clipa aceasta 185 de autori și 214 piese publicate bilingv, în română, traduse în limba română și într-o limbă de circulație internațională, engleză, franceză, spaniolă, germană. Cam acestea au fost limbile în care s-a publicat antologia.
Deci în funcție de limba de origine a textului.
Încercăm să păstrăm limba de origine a textului, dacă este într-o limbă de circulație internațională, cum sunt cele enumerate, dar dacă este, nu știu, în, de exemplu, în norvegiană, am publicat varianta în limba română și varianta în limba engleză a textului.
Cum sunt alese textele și ce fel de texte găsim în această antologie?
De-a lungul timpului au fost foarte multe parteneriate cu Institutul Francez, cu Institutul Cervantes și alte foarte multe parteneriate. Ne consultăm de fiecare dată cu partenerii noștri, dar au fost mai multe criterii. Cel puțin de când am preluat-o eu, mi-am fixat anumite criterii sau, nu știu, obiective într-un limbaj administrativ de management puțin mai de lemn. Da, apropo de asta, de curând am sesizat faptul că, uitându-mă în urmă și văzând ce fel de personalități artistice, și artistice e cuvântul cheie, au coordonat acest proiect, îmi dau seama că sunt prima persoană care nu sunt artist dintre ele. Alina era și ea, care a fost înaintea mea, era și ea poetă, Justin Panța, da? Deci toți, efectiv, domnul Flonda, toată lumea. Și sunt singura care vine din partea de formare, de teatrologie și, în ultimul timp, mai degrabă management cultural, pentru că cu asta m-am ocupat. Și din acest motiv am urmărit anumite scopuri care să fie în relație cu formarea mea profesională. În primul rând, pentru că m-ai întrebat cum sunt selectate, am încercat să aduc în fața cititorilor și a spectatorilor spectacolelor lectură, autori din zone mai puțin cunoscute. Am avut autori din Singapore, din India, din Turcia, nu se traduce și nu se prea joacă autori din Singapore în România, sigur. Acesta a fost un obiectiv. Apoi am urmărit încurajarea debutului. Am avut ediții întregi în care am publicat autori foarte tineri, 23 de ani, 24, 25 de ani, la debut, practic, dar alături de dramaturgi deja consacrați, cum este Eric Emanuel Schmidt sau Neil LaBute. Și mi-am dorit acest lucru, să nu dedic o antologie, să spunem, exclusiv celor tineri. Nu, dacă textul este de valoare, atunci merită să fie pus alături de un dramaturg consacrat. În același timp, m-a interesat foarte mult ca aceste texte să fie puse în scenă. Și folosindu-mă de experiența de șef de secția română a teatrului și de munca cu regizorul, cu creatorii, am încercat să găsesc texte care au reală șansă de a fi puse în scenă. Pentru că orice dramaturg își dorește ca piesele lui sau piesele ei să se întâlnească cu publicul într-un spectacol. Citim teatru, e un demers diferit, da? În momentul în care ești singur, tu cu tine și cu cartea și îți închipui tot acel univers al textelor, dar cred că textele își găsesc desăvârșirea, aș putea spune, în momentul în care întâlnesc publicul, pentru că vine feedback-ul care îmbogățește real experiența.
Mie mi se pare că acest volum este, în primul rând, o mină de aur pentru toți cei care sunt, de exemplu, în zona teatrului independent și care sunt în căutare de texte originale pe care nu le găsesc în altă parte, aici le găsesc. Și dincolo de scena independentă, orice teatru, de fapt, care caută texte, aici avem de-a face, totuși, de 30 de ani, peste 200 de texte care reprezintă o valoare sigură pentru multe teatre, de fapt.
Da, dacă acum 30 de ani, când a pornit proiectul și mulți ani după, această antologie era singurul instrument de lucru, ca să îi spun așa, pentru practicieni, pentru regizori, pentru actori, pentru teatre, și era foarte vânată, foarte căutată. Țin minte, regizori importanți sunau tot timpul: vrem și noi antologia, vrem să vedem ce ați mai publicat. Acum, din fericire, au apărut foarte multe antologii focusate pe anumite țări și asta e o mare bucurie. E o mare bucurie că se întâmplă. Noi rar am dedicat unei anumite țări o antologie. Încercăm să avem din cât mai multe zone. Și da, apropo de remarca ta, ai dreptate, este utilă teatrelor independente, dar aș spune mai utilă teatrelor de stat. De ce? Pentru că oricum teatrele independente sunt în continuă căutare. Teatrele independente din România, și o spun cu asumarea răspunderii, sunt mai la zi în ceea ce privește dramaturgia contemporană decât teatrele de stat. Caută, continuu, pentru că nu au de ales.
În orice caz, mie mi se pare un instrument extraordinar și pentru cei care vor să citească teatru, e adevărat, într-adevăr, și anul acesta avem, și anul acesta avem bucuria de a vedea, de a avea o librărie care este dedicată textelor teatrale. Ea se află la Forumul German, acolo sunt găzduite și conferințele speciale, acolo este și media hub-ul, dar acolo ne putem procura și această antologie.
Exact, această antologie apărută la editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, și vreau să menționez acest lucru, pentru că într-o perioadă foarte scurtă de timp, datorită unei echipe tinere care a știut exact ce face, și vreau să-i menționez pe Vlad Pojoga, care până anul trecut s-a ocupat de această editură și a contribuit la creșterea ei, Vlad Pojoga, Alex Văsieș și Dani Coman, și echipa care este alături de ei, au reușit într-un timp, așa cum spuneam, scurt, într-un timp scurt, de fapt, acesta este adevărul, să transforme editura universității dintr-o editură, nu știu cum să spun, mai puțin cunoscută, să spunem, într-o editură relevantă, și cred că cel puțin pe domeniul nostru, artele spectacolului, teatru, teorie teatrală, are dintre cele mai bogate colecții din țară. Și e mare lucru să faci asta într-un timp atât de scurt, în câțiva ani, practic, în poate 5 ani, nici nu știu exact când a preluat Vlad Pojoga, cred că sunt vreo 5 ani această editură. Și pe lângă atenție, au dat dovadă de viziune editorială, atenție la detalii, antologia noastră, dar și celelalte cărți publicate la editura ULBS arată foarte bine și în același timp sunt extrem de bine îngrijite, iar direcția editorială este una în acord cu timpul pe care îl trăim. Nu este orientată înspre trecut, ci înspre prezent și viitor. Și sunt convinsă că va ajunge foarte sus.
Categoric. Și da, pentru mine a devenit un instrument extrem de necesar și eu am făcut parte din categoria celor care băteau pe la uși să întrebe: dar mai aveți cumva vreo antologie? Că, de fapt, înainte să ajungă prima oară antologia la mine, ajunsese mitul antologiei la mine. Deci știam că este unul dintre lucrurile pe care trebuie neapărat să le caut la Sibiu.
Da, apropo de asta, și la mine prima dată a ajuns mitul antologiei. Când am văzut-o prima dată, 700-800 de pagini, am depășit și 800 de pagini într-un an înspre 900 și am avut probleme cu legarea antologiei, m-am gândit câtă muncă trebuie să fie în spatele ei și câți oameni lucrează pentru ca această antologie să poate să existe. Foarte multă lume, de la autori, în primul rând, autori, traducători, editori, toată lumea contribuie, partenerii noștri, toată lumea contribuie la acest proiect care simt că e important pentru fiecare dintre ei. Și apropo de spectacolele lectură, de-a lungul timpului, această secțiune a evoluat în raport cu publicul. Dacă acum 18 ani, când am venit eu în Sibiu și pot să spun concret ce am văzut, secțiunea se desfășura la librăria Humanitas, unde încăpeau 10-15
în subsol,
da. 10-15, 20-30, poate înghesuiți 40 de spectatori, deși nu cred, și era o atmosferă de apropiere, era ceva extraordinar. Aveai senzația că în același timp faci parte, ești actant al lecturii și era o comunitate mică, era ca un grup, o familie puțin mai mare care se întâlnește în fiecare zi și pornind de la acest pretext, antologia și temele din piese, discută despre viață, despre viața lor. De-a lungul timpului, datorită faptului că din ce în ce mai mulți spectatori și-au dorit să ia parte să facă parte din această familie, am fost nevoiți să ne mutăm într-un spațiu mai mare și mai mare și mai mare. Și cred că apogeul a fost anul acesta la lectura textului lui Erich Emanuel Schmidt, Mozart și Mozart, unde am avut în jur de, eu am crezut că 200 de spectatori, dar Cătălin Neghină, colegul meu, actor al teatrului, mi-a spus că el a numărat peste 300. Deci o sală de spectacol de nivel mediu. Și apropo de obiective, am uitat să menționez acest lucru și este foarte important pentru noi. Lectura este urmată de o discuție cu publicul. În primele ediții și foarte mulți ani după, erau invitați critici de teatru, critici literari, pentru a discuta despre piese. Eu în ultimii ani am încercat să, pentru că mi-am dorit foarte tare să fie puse în scenă textele, am încercat să invit practicieni. Am invitat regizori, actori, scenografi, coregrafi, compozitori, toate categoriile de artiști care lucrează la un spectacol, pentru că m-a interesat și perspectiva practicianului asupra temelor și asupra textelor. Apoi a fost o încercare în care am pus în dialog generațiile. Am invitat artiști sau critici mai experimentați, dar peste o anumită vârstă, și artiști sau critici la început de drum. N-a funcționat prea bine, n-a fost o idee prea bună a mea, n-a funcționat foarte bine. În ideal îmi închipuiam că va fi o dezbatere efervescentă despre teatru. Din păcate n-a fost, pentru că cei tineri n-au prea apucat să vorbească având un timp restrâns,
da. Dar noi nici nu prea punem întrebări.
Da,
că asta
da.
Se învață un pic și la școală. Ce întrebări să pui, cum să pui întrebări. Ne e un pic teamă să punem întrebări. Ne e teamă să fim, că suntem ridicoli de cele mai multe ori. Asta este păcat, pentru că o astfel de întâlnire cu publicul e făcută printre altele și pentru a pune întrebări. Aș vrea să-l auzim și pe Flavius puțin, pentru că lucrează împreună cu tine pe spectacolele lectură. Flavius, povestește-mi ce faci și cum vezi tu această formă de teatru ca viitor teatrolog și manager cultural?
Păi, pentru mine, cel puțin la începutul anului, când am fost puși să ne alegem departamentele în care am vrea să fim sau să luăm parte în FITS, eu mi-am dorit de la început să vin la spectacole lectură și acum că au trecut câteva zile din festival, mai mult de jumătate, îmi dau seama că am ales bine și că nu m-aș fi văzut făcând parte din alt proiect în cadrul FITS. Pentru mine, ca persoană care ia parte la organizare, eu mă simt la fel foarte aproape de public. Deci îi vedem, mai ales când vin, îi vedem cum interacționează cu sala, cu actorii în discuțiile post-spectacol și punctând tot pe subiectul acesta cu discuțiile, mulți zilele acestea am avut niște discuții foarte consistente. Deci mulți dintre oamenii care au venit să vadă spectacolele lectură, pentru că vorbim tot așa din perspectiva teatrologiei, spectacolul lectură, spre deosebire de spectacolul spectacol, varianta finală, n-are cum să nu existe. Deci orice regizor discută pe text cu actorii înainte de a intra în scenă și atunci spectacolul lectură, deși este sau nu o formă mai cunoscută la noi, el trebuie să existe și există în cadrul oricărei repetiții. Și atunci am văzut zilele acestea oameni care au venit total nepregătiți sau fără intenția de a discuta și se vede chiar după spectacol persoanele care cer prima dată microfonul, care au ceva pregătit sau îi frământă ceva de la o anumită replică sau de la un anumit punct din spectacol, dar ulterior discutând se creează atmosfera aceasta familiară. Cei care au ceva de punctat, punctează și apoi văd și asta mă bucură cel mai tare. Am văzut zilele acestea oameni care, nedorind să vorbească, stârniți cumva de teme, de puncte de vedere, au luat microfonul și au vorbit, chiar dacă mai emotiv, mai puțin emotiv. Și atunci eu, ca student în anul întâi la teatrologie, observ și îmi dau seama că misiunea spectacolului este atinsă, adică regizorul își transmite viziunea, actorii exprimă un mesaj, mesajul este receptat și tocmai discuțiile care au fost foarte pertinente și foarte la subiect arată faptul că misiunea spectacolului a fost îndeplinită, spectacolul a fost interpretat și publicul a înțeles mesajul de oricare natură ar fi el.
Cred că comunicarea este mult mai simplă. Ieri, de exemplu, am asistat la o lectură, un spectacol lectură despre eutanasie. E o dezbatere care durează de multă vreme, mai puțin la noi, dar în vestul Europei, ea revine an de an. Problemele sunt reale, este o discuție care trebuie antamată și este bine că ea se poate să fie petrecută în timp, dar simți într-adevăr, cum zice și Flavius, că sunt oameni care au trecut prin asta. De altfel, unul dintre actorii care trebuia să fie vocea autorului, nu? Cel care citește indicațiile, adică didascaliile, faimoasele didascalii din text, el a ieșit din prima distribuție, n-a reușit
din punct de vedere emoțional să facă față temei trecând printr-o situație
similară,
da. Nu similară, dar printr-o situație tragică, personală, foarte curând. Da, așa cum foarte bine a menționat...
Ești mândră de el,
sunt foarte mândră de el, acum ați înțeles și voi de ce l-am invitat și mă bucur că a confirmat ceea ce eu știam deja. Da, mi-am pierdut ideea. Spuneam că foarte bine a menționat legat de relația cu publicul și acest proces de feedback și de practic prin intermediul acestor discuții care până acum 3-4 ani nu erau 4 ani chiar, nu erau deschise către public. Publicul asista. Rar exista câte o intervenție din public, poate odată la 1-2 spectacole. Odată cu această deschidere către public pe care am urmărit-o, pentru că m-a interesat cum vede, cum citește, cum înțelege publicul spectacol. M-a interesat partea aceasta mai puțin vizibilă și de înțeles pentru cei de pe scenă, ce se întâmplă cu mesajul lor odată ce ajunge la public. Și prin intermediul acestor discuții am înțeles ce se întâmplă cu mesajul, am înțeles procesul de practic prin care spectatorul, prin actul privirii și în cazul spectacolelor lectură sau spectacolelor de teatru radiofonic, prin actul ascultării, trecând prin filtrul propriu, spectatorul practic reface spectacolul și devine un spectacol personal, unic, al fiecăruia dintre ei. Și prin aceste discuții putem înțelege cum arată spectacolul unic al spectatorilor care aleg să își spună, să-și spună părerea. Și spectacolul acesta unic din experiența noastră de anul acesta și din anii trecuți este extraordinar. Primim un feedback total diferit de feedback-ul pe care l-am primit de la creatori sau de la critici de teatru, de la teoreticieni. Este uman. Spectatorul reușește să readucă în discuție umanul.
Aș spune că și din punct de vedere al interpretării este un spectacol mai așezat, mai puțin interpretat și poate, nu știu cum vede și Flavius, textul trece mai ușor, adică interpretările exhaustive sunt foarte, foarte rare, de fapt. E foarte minimal servit textul.
La fel cum s-a punctat și mai înainte, o calitate ideală, și aici mă risc să spun chestia asta, o calitate ideală a spectatorului, un public ideal pentru spectacolul de lectură este imaginația, pentru că lipsa de dinamism, vorbim de o interpretare a textului, dar lipsa de dinamism este cumva, nu știu, lipsa de dinamism este compensată prin faptul că publicul reușește să vizualizeze imagini ale spectacolului într-o formă foarte, foarte personală. Și am văzut persoane care stăteau la un moment dat cu ochii închiși pentru că, sau la fel actorii înainte de spectacol spuneau, ar trebui să adăugăm cumva vreo mișcare în plus. Nu, pentru că publicul reușește să vizualizeze mișcările prin însuși lectura textului și atunci nu compensează, spectacolele acestea nu sunt foarte dinamice, însă vedem oameni foarte, foarte, mai ales ieri, dacă ați amintit, foarte marcați, care plâng, care relaționează, care se ridică să vorbească, tocmai pentru că îi marchează un spectacol care pare în esența lui atât de banal, însă devine atât de impresionant și atât de profund. Pentru că ne putem imagina și lucrurile auzite.
Și spectacolul de ieri a avut, cred că, cele mai scurte discuții. De ce? Pentru că, așa cum s-a menționat, e un subiect delicat și uneori tăcerea și imposibilitatea de a vorbi despre un subiect vorbește, de fapt, despre acel subiect, pentru că nu știi ce să spui. Cel puțin în cazul textului polonez al lui Mateus Pacula, cum nu l-am omorât pe tata și cât de mult regret acest lucru, nu prea ai ce să spui până nu treci prin situația de neimaginat în care un părinte, cineva drag, îți spune ajută-mă să mor, nu mai pot, n-ai cum să vorbești despre asta și sigur că sistemul nostru de autoapărare respinge această situație și această temă. Dar foarte pe scurt aș vrea să menționez și celelalte
exact, ce se va întâmpla
din
celelalte care au fost până acum.
Foarte
și
pe scurt
ce va
o să menționez,
da,
pentru că chiar sunt de menționat. Deja despre Mozart și Mozart al lui Schmidt am vorbit, vreau doar să spun faptul că am ajuns foarte ușor la acest text al lui Schmidt, cel mai recent text scris de el. Ne-a fost mai greu cu drepturile de autor pentru că agenții lui Schmidt au aflat de la noi de text. Noi le-am solicitat drepturile de autor, ei au spus a fost deja publicat la editura Nemira anul trecut. Nu, este alt text și n-au știut ce a fost o perioadă în care i-am lămurit și le-am trimis noi textul ca să îl vadă. Apoi avem un text superb din Turcia, Miu Joskai, cu Ciocnirea, o monodramă despre artiștii din linia a doua. Este absolut superb textul, îl recomand. Sper să fie pus în scenă. Deja regizori și-au manifestat dorința de a-l pune în scenă, printre care și Bobby Pricop, moderatorul discuțiilor cu publicul. Avem un text norvegian, Break of Day, a lui Fredrik Bratberg, care are loc chiar astăzi de la ora 14. Textul polonez despre care am vorbit, două texte din Spania, autori spanioli, pentru selecția cărora am lucrat cu Alina Cantacuzino de la Institutul Cervantes și cu Luminița Voina Răuț, o excelentă traducătoare de limbă spaniolă, și vorbim despre Victor Sanchez și Marc Artigo Iguere, care ne-au propus Insula Pustie și Noi nu ne vom ucide cu pistoalele, și un text al unui autor tânăr din România, Cosmin Stănilă, Întoarce-te la dragostea din tâi. Întotdeauna publicăm și câte un text al unui autor român. Dacă ar fi să caut o linie comună a acestor texte, aceea ar fi căutarea drumului, a căii, pierderea drumului, regăsirea drumului, rătăcirea drumului.
Teme care ne preocupă, da, da. Fel, zilele acestea, da. Este adevărat. Deci dacă nu știți ce să faceți la ora 14, care este o oră la care afară este foarte cald și acolo la Casa Artelor este răcoare. Perfect. Și bine, și stați într-o sală în întuneric, doar câteva lămpi în dreptul pupitrelor actorilor, atmosfera este extrem de agreabilă, sunteți chiar în Piața Mică, ieșiți de acolo, aveți de-a face cu cine știe ce alte lucruri care sunt și pentru cei mari și pentru cei mici. Aș vrea repede să vorbim puțin despre spectacolele Teatrului Național Radu Stanca. Aveți multe, câteva, nu foarte multe, pentru că, dar câteva. Dar
nu le avem pe toate. Pare că le avem pe toate, dar nu le avem pe toate produse în ultima stagiune, pentru că noi avem norocul de a scoate multe premiere la ambele secții, secția română și secția germană. Pare că am programat tot, dar vă asigur că n-am programat tot, mai aveam mult de programat. Foarte pe scurt, o să vorbesc despre trei spectacole ale noastre, pe lângă Faust, Povestea Prințesei de Ochiate, Electra, da, care fac parte deja din patrimoniul teatrului. Aș vrea să menționez Unchiul Vanea, în regia lui Neil Labute, o experiență de lucru diferită, e foarte diferit de ceea ce cunoaștem noi, să lucrezi cu un regizor și dramaturg american care vine cu propriul stil asupra unui text cehovian. Bun, am avut și Ultima Generație, cel mai recent spectacol din cadrul programului Manifest pentru Dialog, un spectacol drag nouă, care a debutat în 2015 și prin care ne propunem să lansăm generații de regizori. Dintre cei care deja sunt consacrați, ultra premiați unii dintre ei, din cadrul programului îi menționez pe Eugen Jebeleanu, Alexandra Badea, Bogdan Georgescu, Andrei și Andreea Grosu, care au început, unii dintre ei, în acest program și iată, acum sunt regizori cunoscuți la nivel internațional. Spectacolul Ultima Generație este spectacolul câștigător al concursului de proiecte, pentru că anul acesta, anul trecut, pentru prima dată am făcut un concurs de proiecte. Până acum alegeam noi un regizor în funcție de ce ne interesa, de cercetare, de documentare, dar anul acesta am spus să deschidem către toată lumea această oportunitate și am făcut un concurs, am primit 19 propuneri de la 19 regizori și regizoare tineri și l-am selectat pe Tudor Licu, care a propus un proiect foarte interesant despre cum își imaginează tânăra generație șase posibile finaluri de lume.
lăsat fără cuvinte.
Da, și eu am rămas fără cuvinte. A lucrat foarte ingenios. Tudor Licu este un regizor inteligent, cu strategie excepțională. A lucrat cu 6 dramaturgi. A lucrat cu 6 dramaturgi care a scris fiecare câte o scenă despre cum se poate sfârși lumea noastră. E foarte, chiar recomand
acest... Să fie frică sau să... Nu.
E luminoasă? Pentru că oricare dintre aceste posibile scenarii poate fi împiedicat cu conștientizare. Asta e cuvântul cheie. Conștientizare. Apoi, Iona.
Mă duc să-l văd după amiaza, în seara aceasta.
Abia aștept să-l vadă toată lumea.
E un one-man show
cu alți 3 actori minunați ai Teatrului Național Radu Stanca Sibiu, alături de Curanosche Sasaki, actorul important de teatru și film al Japoniei. Alături de el sunt Veronica Arizancu, care cântă, și joacă, bineînțeles, dar în special cântă în acest spectacol, cântă în japoneză. În japoneză cântă psalmii lui David. Absolut superb. Veronica a făcut o performanță și atât. Performanță. Sunt și Liviu Vlad și Eduard Pătrașcu, care interpretează diverse roluri în spectacol. Spectacolul este o coproducție cu Tokyo Metropolitan Theater, partenerul nostru de foarte mulți ani, și iată că după povestea Prințesei de Ochiate, în care creatorii din România, da, și producătorii din România au făcut un omagiu culturii japoneze, vine răspunsul lor. Decizia de a pune în scenă textul Iona de Marin Sorescu. Recunosc că toți am fost având totală încredere în creatori, în Silviu Purcărete, Dragoș Buhagiar, Vasile Shirley, Curanosche Sasaki, dar am avut o teamă, pentru că nu înțelegeam cum se va potrivi acest text puternic românesc, cu teme profund românești, filozofie specifică spațiului nostru, cu un actor japonez format, crescut și cu cultura japoneză. Și o să vedeți cum se potrivesc. Ce pot să spun eu este că eu ador acest spectacol. Am avut un turneu național cu el în România și în câteva orașe din Europa. Reacția publicului a fost excepțională și până la finalul turneului Iona de Marin Sorescu a devenit Iona de Curanosche Sasaki. Acest actor absolut excepțional, sigur implementând sau aducând în fața spectatorilor, iar folosesc cuvinte din management, aducând în fața spectatorilor viziunea, lectura scenică a lui Purcărete, care e cu totul și cu totul aparte. În special ultima scenă, vă las să o descoperiți, vă spun doar faptul că este despre memorie, despre pierderea memoriei și prin asta pierderea identității și pierderea relevanței prezentului și întoarcerea înspre trecut, înspre tradiții, înspre locurile copilăriei. Este superb spectacolul. Așa, și emoționant.
Sunt momentele în care zici ce bine că am bilet.
Da,
că altfel, da. Flavius, aș vrea poate să-mi spui pentru tine, așa, și ca spectator și ca participant, organizator, nu, în festival, ce înseamnă festivalul, poate ce ai văzut din această ediție a festivalului, pentru că voi nu prea apucați să vedeți mare lucru în festival, știu lucrul ăsta, dar cred că din când în când nu mai...
Păi, festivalul pentru noi studenții este o oportunitate unică. Adică să fii într-un loc care funcționează din inerție, adică lucrurile trebuie să se întâmple pentru că ele se întâmplă și au o mare valoare pentru noi ca studenți, e mai mult decât experiență. E clar că reprezintă o experiență profesională, vorbind tot de management cultural, dar e o oportunitate. Oportunitatea de a vedea cum se declanșează resorturile unui festival internațional de teatru, de a fi acolo, de a lua parte la repetiții, de a comunica, de a împărtăși păreri cu actori, cu regizori, și atunci eu, cel puțin eu personal, nu pot fi decât recunoscător pentru faptul că atât universitatea, cât și Sibiul ne dau niște oportunități pe care simt, întorcându-mă în clasa 12-a, simt că nu le-aș fi avut în altă parte, fie aici, fie în altă țară. Aici e ceva unic.
Ai apucat să vezi vreun spectacol în festival?
Da, am apucat.
Ce ai văzut?
Scriu și la revista Aplauze, când mai pot să
revista văd festivalului?
Câte un, da, revista festivalului, când mai ajung la câte un spectacol. În primul rând am fost la Ale Noastre, ce Al Nostru Rămâne Al Nostru. Am fost la Ultima Generație, la Lungul Drum al Zilei Către Noapte, dar la Iona, la fel, la Faust, dar cel puțin pentru mine am încercat să aleg niște spectacole românești care să-mi confirme faptul că sau cum să-mi confirme dezamăgirea mea că nu apuc să plec mai mult prin țară să urmăresc spectacole și ale altor teatre. Am fost la Înainte să-și ia zborul acum două seri, am ales și un spectacol din Franța, am fost la O scurtă istorie a omenirii și au mai fost spectacole, clar, dar e cu atât mai greu când organizezi ceva să apuci să te plimbi. Eu invidiez pe cei care vin la revista Aplauze din alte părți și umblă toată ziua prin festival, caut, absorb toate evenimentele astea și îți dai seama că e ambele părți au avantaje și dezavantaje, atât organizarea cât și faptul de a fi un simplu spectator în acest festival.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru în această dimineață, vă doresc spor la treabă pentru că e singurul lucru pe care putem să vi-l dorim acum. Vom lua o mică pauză pentru știrile RFI, după care, puțin după ora 12, aici alături de noi vor fi Dan Barta, selecționer și coordonator al secțiunii outdoor a festivalului, alături de Ivan Chary, care este actor și director al companiei du Petit Monsieur, pe care l-am văzut în Piața Mică și știu că și astăzi și mâine, probabil, nu mai știu dacă astăzi, dar cred că mâine, în mod sigur, are două reprezentații acolo, și Olivier și Leticia, care sunt directori artistici ai companiei Archibald Caramontran. Deci luăm o mică pauză pentru știri și ne reauzim după aceea.